neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt visiem šajā skaistajā rītā. Raidījums Ķepa uz sirds kopā ar jums Latvijas Radio 2. Mani sauc Magnus Seriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labrīt, labrīt visiem šajā rītā.
Nu, ko runāsim par diezgan aktuālu tēmu? Piemēram, kā zināt, vai esam gatavi sunītim vai kaķītim tas?
Nu, tāda mūža sena tēma un starp citu tagad tuvojas pavasaris. Ļoti daudz gribēs ārā iet vairāk staigāt un es pieļauju, ka sāksies atkal kārtējais bums un vēlme pēc sunīša.
Jā, nu lūk, un ja redz cilvēks dzīvo viens, tad viņam nav jāapspriežas ne ar vienu, bet ģimenē, kur ir ne tikai sieva vīrs, bet arī vecmāmiņa vai vestētiņš, diskusiju dalībnieku kļūst arvien vairāk un vairāk un vairāk, un arī jautājuma zīmes ir vairāk pie nosacījuma, ka kāds tik tiešām ir izvēlējies iegādāties vai dabūt sev mājdzīvnieku. Runāsim par to, kāpēc neņemt mājdzīvnieku, kāpēc kārtējo reizi izvairīties no šī lēmuma pieņemšanas nekā...
Nē, nu var jau arī teikt, kāpēc vajag ņemt, bet mēs arī iezīmēsim bīstamus varbūt piemērus, kā ir bijis, ja paņem kucēnu un pēc tam atvedā atpakaļ audzētājiem.
Jā, tie ir sāpīgi stāsti. Nu, lūk, šorīt viesojas pie mums raidījumā Ķepa uz sirds suņa audzētāja Agita Šmitiņa. Labrīt!
Labrīt visiem!
Un dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Labrīt, Linda!
Labrīt visiem!
Ķepa uz sirds jautā ekspertam.
Agita, varbūt mazliet varat iepazīstināt ar to, kas tie jums ir par suņiem un cik viņi ir reti vai pieprasīti un vai jūs viņiem meklējāt saimniekus?
Es esmu tātad divu ļoti brīnišķīgu šeltiju īpašniece un saimniece un draugs viņu labākais. Un jā, nu Šeltī ir brīnišķīga maza ganu suņu šķirne, kura cilvēkiem visvairāk asociējās ar tā sauktajiem mazajiem kolijiem. Pašu Šeltī īpašniekiem tas nepārāk patīk šis apzīmējums, bet tā jūs viņu varat asociēt. Tātad skaisti ar skaistu spalvu, ar skaistu tādu eksterjēru un ierindojās no gudrāko soņu topā. Ir brīnišķīgi nu, tādi partneri sportā, agility čempioni, paklausības rallija, tādi ļoti labi dalībnieki. Tā kā,
jā. Smukiņi, kā saka, lesiem miniatūrā. Nu, tik smukiņš sunīts, nu, protams, ka grib visi. Un noteikti tajā brīdī, kad jūs meklējāt saimnieku uz saviem kucēniem, noteikti ļoti daudz bija gribētāji.
Jā, nu, man pirms divi ar pus mēnešiem mums piedzima divi mazuļi. Jā, brīnišķīgs mazs marmora puisītis un meitenīte trīs krāsu. Jā, mēs, protams, ka ne jau nu pirmajā dienā, bet nu, pēc kāda maza laika devām ziņu, kad mums šie kucēni ir. Un patiešām arī cilvēku interese ir. Un cilvēki arī jautāja, jo Šeltī viņi ir tiešām skaisti un viņi arī Latvijā tomēr nav pārāk izplatīti. Var teikt, ka ir pilsētas, kur neviens Šeltīs nav un ļoti bieži arī, kad mēs pastaigājamies ar saviem lielajiem suņiem, tad cilvēki nāk klāt un saka, ka viņi nav redzējuši šādus suņus un viņi nezin, kas tā ir par šķirni.
Agita, varbūt izstāstiet, kā nu, notiek saimnieku meklēšana kucēniem? Kāds ir tas potenciālo saimnieku kastings, ja tā var teikt? Jo bieži jau tie cilvēki ir domā, ka viņi ir tie, kas izvēlēsies to kucēnu, kurš pirmais pieskries pie manis vai kurš tur paliks. Bet atbildīga rīcība jau ir, ka konkrētam dzīvniekam piemeklē to atbilstošo saimnieku. Kā bija jūsu gadījumā un kā jūs izvēlējāties saimniekus?
Tā arī ir, kā principā, atbildīgs īpašnieks viennozīmīgi skatās uz suņa, uz tā kucēna jau raksturu. Nu, piemēram, tātad manam mazajam sunītim, tātad, nu, brālītim, brālīts mums bija bišķi mazāks par māsiņu, un viņa raksturs arī, tu jau varēji redzēt, kā kucēna raksturs, ka viņš ir tāds jūtīgs, viņš ir emocionāls, viņš ir ļoti jauks, viņš ir tāds mīlīgs, bet pie viņu pieteicās ģimene ar pieciem bērniem. Un mēs sapratām, ka viņa raksturam ģimene ar pieciem bērniem patiešām nav domāta. Ja viņam ir pa daudz būt visie takiņādā un ņemšanās. Un tāpēc mēs mazajam brālim nu, tā kā atlasījām no kādiem, man liekas, 3-4 pretendenti bija uz viņu. Mēs šo kucēnu devām vai aizdevām prom. Meitenei, kas nu, tāda dzīvo viena pati, bet kas ir tiešām, ko tu var redzēt, ka viņi to kucēnu ļoti mīlēs, ka viņš būs viņas pavadonis un viņi tiešām dos viņam tādu savu sirds siltumu. Un ka viņš ir viena cilvēka suns, viņš nav tāds suns, kuram vajag ja šo te kņadu un tādu visu laiku rosību apkārt. Nu, teiksim, tas ir tas, kā es skatījos tieši attiecībā no kucēna rakstura. Bet par meitenīti, meitenītei uzreiz jau pieteicās ģimene, ģimene no mazpilsētas, kur bija divi bērni, kur bija māte ļoti ieinteresēta, un teica arī, ka viņa jau šo šķirni jau zina jau veselu gadu, viņa meklēja ilgi to šķirni, un tas bija uzreiz jau, man liekas, pāris nedēļas pēc kucēna dzimšanas, kad mēs tikko bijām, nu, tādu maziņu video ielikuši, faktiski tādu stāstiņu, jā, Instagramā. Un līdz ar to mēs īstenībā pārējos pretendentus vairs pat neizskatījām. Mēs teicām, viss kucēns ir rezervēts, ielikt vēl Facebook arī šos te, nu, tādus nu, smukos fotogrāfijas un tā tālāk, bet nu, ar to domu, kad kucēns ir rezervēts un mēs vienkārši parādām, cik mums viņi ir skaisti. Ja, jo meitenītei bija jau redzams, ka, nu, ka viņa ir tāda sabiedriskāka, ka viņa ir patīk tāda komandēt, viņa ir tāda dinamiska, ka viņa ļoti labi iekļausies ģimenē un arī ja, no tās ģimenes puses tas ir kaut kāds kritērijs, ka cilvēki zina šo šķirni, ka viņi ir gadu meklējuši, un es zinu, ka gadu meklēt šeltī, es pati meklēju otro šeltī kādu gadu, jo vienkārši Latvijā viņi nebija. Nebija pat arī Lietuvā, Igaunijā tādu, kā man vajadzēja. Līdz ar to es arī pilnīgi ticu, ka to šeltīs viņus nevar arī tā vienkārši dabūt. Viņi tiešām ir retāki, un ne katram arī viņus dod. Arī
nu,
man,
tātad, jā, nu tātad īsais stāsts ir tāds, ka šai ģimenei jūs pārdevāt kucēnus, iedevāt līdzi ciltsrakstus, pūriņu, paņēmāt naudiņu, pamājāt ardievas un ģimene aizbrauc. Un kas notika tālāk?
Jā, nu tātad ģimene aizbrauc tālāk, bet mazliet viņa stāsts iepriekš, ka šī ģimene tiešām ļoti aktīvi šos divus mēnešus komunicēja. Ģimene rakstīja, ģimene jautāja, kā sunītim iet, ģimene lūdza video, ģimene lūdza fotogrāfijas vēl, ģimene sūtīja savu bērnu zīmējumus, rādīja jau ekipējumu, gultiņa, re, kur ir mantiņas viņam sapirktas, re, kur bērni visu sienu ar zīmējumiem ir sagādājuši, re, kur zīmējums aiz sunīt, kā es tev ļoti gaidu, kā es tev mīlu jau tagad. Tā kā tas arī mums lika domāt, cik superīgi, ka mēs esam atraduši šo ģimeni.
Par iemesliem mēs tāpēc mazliet vēlāk, bet varbūt, lai klausītājiem būtu informācija, kāds tad varbūt ir tas galvenais mūsu, tas stāsta objekts, kas tad notika ar šo kucēnu, par kuru jūs domājat, ka viņš dosies uz laimīga jaunajām mājām.
Jā, kucēns pēc 3 dienām es saņēmu ziņu, tātad no šīs ģimenes mammas, kas teica, Agita, piedod, bet mēs vedu tev kucēnu atpakaļ. Un man bija patiešām tāds šāds, ka kucēns kaut ko nodarīs, vai nu, kas par problēmu. Viņa teica, nē, zini, mēs pārdomājām. Mūsu ģimene tomēr suni nevēlās. Nu, tas man bija tiešām milzīgs šoks, jo, ja cilvēki ir gadu domājuši, ja viņi divus mēnešus ir ļoti, ļoti gaidījuši šo suni, tad 3 dienās izdomāt, mēs tomēr suni nevēlamies, ir ļoti savādi.
Nu, lūk, diezgan skaudrs stāsts saistībā ar šo konkrēto suni, bet pēc mirkļa, pēc nākamās dziesmas, mēs aprunāsimies arī dzirdēt ar dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāvi Lindu Novicku šeit raidījumā Ķepa uz sirds. Pēc mirkļa turpinām tālāk.
Turpinām mūsu sarunu. Mums studijā viesos suņa audzētāja Agita Šmitiņa un dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Un mēs tad diskutējam par to, kā darīt ja situācijās, ja piemēram suni vai kaķi atdod atpakaļ patvērsmē vai audzētājam. Kā saprast, vai cilvēki vispār ir gatavi dzīvniekam? Un Linda, jūs darbojoties daudzus gadus dzīvnieku patvērsmē Ulubele, cik jūs bieži esat pieredzējusi to, ka suni vai kaķi pēc adopcijas atved atpakaļ uz patvērsmi?
Diemžēl cilvēki diezgan regulāri impulsu vadīt paņem kucēnu vai kaķēnu. Pēdējos gados, pateicoties tam, man gribētos domāt, ka pateicoties tieši adopcijas maksas ieviešanai, cilvēki varbūt sāk izsvērt to, ka varbūt viņiem suni vajag vai nevajag. Bet tas nemaina faktu, ka patvērsmē ne tikai cilvēki atgriež kādreiz kucēnus, kas adoptēti patvērsmē, bet viņi mēģina atdot patvērsmē kucēnus, ko viņi ir paņēmuši no pavairotājiem, vai arī kādreiz arī no audzētājiem.
Kā tas ir, vai tu vari sīkāk izstāstīt, paņēmuši no pavairotājiem un mēģina atvest uz tā kā patvērsmu un teikt, bet es jau no jums paņēmu?
Nē, viņa nemēģina teikt to, viņa vienkārši piezvana un saka, vai jūs varat savākt suni, vai es varu šodien atvest suni, es gribu atteikties no suņa, tieši šādiem tekstiem tas notiek. Un kad mēs prasam, kas ir noticis, viņš saka, viņš grauž, viņš čurā, viņš rūc. Citreiz tie nabaga kucēni ir jau iebiedēti. Mums reiz atveda Cane Corso kucēnu jaunā gada vakarā. Zvanīja un teica, ka gribētu brīvoties, jo kucēns esot briesmīgs. Kucēnam bija 4 mēneši. Mēs domājam, nu, 4 mēneši vecam kucēnam, nu, tas ir kucēns. Un tad, kad to nabaga zvēriņu mums atveda, tā bija milzīga pārbijusies nelaimes čupa, kura divus mēnešus mēģināja vispār sākt uzticēties cilvēkiem. Un tad, kad viņa beidzot atrada ģimeni, kas bija gatava ar viņu strādāt, nu tas suns, cilvēki vairs nav tā kā žēlojušies. Viņi zināja, kas tā ir pa šķirni, bet tie cilvēki, kas bija paņēmuši, lai paspēlētos ar šo kucēnu, viņi burtiski, nu, ja tā parēķinam, ka kucēnu var atdot no 8 nedēļu vecuma, tad maksimums 2 mēnešus šis kucēns pie šiem cilvēkiem bija bijis un novest līdz stāvoklim, ka kucēns ir bailīgs un jau nedaudz agresīvs.
Linda, sanāk tad tādā ziņā, kad Agitas gadījumā šie saimnieki, tā saucamie, tie vismaz izdarīja labu darbu, ka viņi uzreiz pēc trimdienām atveda atpakaļ un īstenībā, nu, tautas valodā runājot, nesačakarēja suni vai nesabojāja viņa psihi un rezultātā, nu, nav šis variants, par ko tu minēji, ja, ka tas dzīvnieks varētu būt iebaidīts vai kaut kādā veidā ietekmēts.
Tieši tā, ja cilvēks saprot, ka viņš netiek galā ar dzīvnieku, tad ir labāk ātrāk to saprast un atgriezt dzīvnieku, lai arī cik daudziem tas liktos nepareizi. Nekā to dzīvnieku čakarēt, es atvainojos, bet tā tas ir. Jo tad, kad patversmē, piemēram, nonāk gadu vecs Džeka Russell terjers, kurš gandrīz ārā nav bijis, jo redz, viņš raujās uz putniņiem, uz kaķīšiem un cilvēks netiek galā, un tad patversmē nonāk dzīvnieks, kuram ir gads, it kā šķirnes dzīvnieks vai šķirnē līdzīgs, bet viņš nezin, ka eksistē ārs, ka var nokārtoties ārā un dzīvnieks ir sabojāts īstenībā.
Paga, Magnus, ko mēs no šī varam jau secināt patiesībā to, ka tos dzīvniekus, nu, šajā gadījumā suņus atved atpakaļ vai grib no viņiem atbrīvoties, pat ja viņi ir pirkti dārgās audzētavās, ņemti no pavairotājiem, ņemti no patversmēm. Tas nozīmē, ka šī dārgā cena samaksāta par dzīvnieku pat nav iemesls, lai viņu paturētu, jo Agita kā atbildīgs audzētājs, nu, viņa tirgo pārdot dzīvnieku, nu, kurš nav lēts, jo kvalitatīvs dzīvnieks maksā vismaz 1,5 tūkstoši eiro.
Jā, tas var piekristam, un domājot par to, cik daudz naudas mūsu makos, nu, ir cilvēki arī, kas atļaujas pirkt automašīnē riepas pa tādu naudas summu, varbūt pārspīlē nedaudz mazāk, bet tāpat laikā domājot, vai nauda te būs tas lielākais arguments un iemesls, kāpēc cilvēks rīkosies tā vai tā, es savukārt ļoti domāju par to, ko mēs šodien dzirdam, ka tas ir attiecīgi tikai un vienīgi izglītošanas un zināšanu jautājums. Ja cilvēks ir neizglītots šajos jautājumos, ko gan mēs no viņa varam sagaidīt citu? Nu, ne jau viņš pats izdomās, viņš grauž, viņš čurā, nē, tagad es sākšu mācīties, es apgriezīšu kājām gaisā visu savu dzīvi, mainīšu savus paradumus, visu to, ko es nekad dzīvē neesmu darījis, tagad es sākušu darīt, jo redz, es gribu suni iemācīt. Tā notiek varbūt 1%, es tā pieļauju no 100%, vai ne, un lielākoties cilvēks tomēr būs tas, kurš atnesīs atpakaļ un uzņemsies atbildību, nu vismaz šādā veidā, nevis, piemēram, nogalinot vai kā citādi.
Piesienot mežā pie koka, te arī brīnum bērni dažādi ir, kas tā izpildās. Bet, Agita, ja tagad, nu, jātina laiks atpakaļ un vēlreiz noteikti esat nevienu reizi pārmalusi vai pārtinusi šo filmu, kas varbūt bija tomēr tie stop signāliņi vai sarkanās lampiņas, kuras tomēr vajadzēja ņemt vērā? Nu, nevarēja būt, ja viss bija tiešām ideāls paraugu ģimene un paraugu kandidāti kucēnam.
Un ko teica iekšējā balss?
Saprot, iekšējā balss vispār teica, ka ir baigi foršā ģimene. Es tiešām to saku, jo es tiešām to nevarēju. Nu, ja vēl tur bērni vēl nebūtu iesaistīti, tad arī bērni ļoti gaidīja. Tā kā es nezinu, kā teiksim šī ģimene.
Nu, bērni varbūt tā šeit ir vietā pateikt arī moments, ka bērnu intereses īsti vērā nav jāņem, tāpēc, ka par suni ir atbildīgs tomēr pieaugušais. Mēs to sakam ar pilnu atbildību un pārliecību, ja, bet tie pieaugušie, viņi atstāja iespaidu, ka viņi zina, ko nozīmē suns.
Jā, viņi atstāja šādu iespaidu, un arī par tiem bērniem, to mēs vairākas reizes ar to māti pārunājām, kad es arī to teicu, jūs neņemat suni bērniem, jūs ņemat sev, jūs to zinat, jā, tas viss ir. Stop signāls, varbūt kaut kāds tāds mini mikro signāls bija, nu, ko es ņemtu vērā, kad tomēr viņi neatbrauc iepazīties ar to kucēnu. Nu, tā kā tas. Nu, viņi, okay, viņi bija no Kurzemes tur tālākas mazpilsētas. Tā kā tas, nu, tas attālums
varētu būt šķērts. Viņi brauc uzreiz pakaļ.
Tam sunim. Un tas, ka viņi reāli to šķirni nebija redzējuši, bet tas bija tad, ka viņi bija atbraukuši pie manis. Viņi tā uzreiz, oj, viņi tik maziņi. Un es viņiem jautāju, vai viņi redzējuši to šķirni dzīvē. Ja viņi ir gadu viņu meklējis, tad noteikti bija 100 iespējas, kā viņu apskatīt. Viņi teica, nē, viņi pirmo reizi redzot tā, nu, tos suņus. Tā kā varbūt tas, bet tas jau bija tad, ka viņi jau ir pakaļ. Un viņi teica, nē, tas tieši labi, ka viņi ir maziņi, varēs paņemt līdzi un tā tālāk.
Lūk tā, dāmas un kungi, dargie radio klausītāji, vēlreiz vēlējos atgādināt par to, ka raidījumu Ķēpos sirds varat dzirdēt arī populārākajos straumēšanas servisos Spotify un ne tikai, kā arī mājaslapā www.ķēpossirds.lv arhīvas sadaļā. Un, protams, atcerieties arī par mūsu Instagram un Facebook kontiem sociālajos tīklos. Pēc mirkļa mēs turpinām tālāk, šis joprojām ir raidījums Ķēpos sirds, ar jums kopā Magnus Eriņš un Ines Kreitsberga.
Visur kopā. Ķēpos sirds.
Turpinam mūsu sarunu, šis joprojām ir raidījums Ķepavs sirds, un mums studijā ir mūsu viešņas suņa audzētāja Agita Šmitiņa un dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka, un mēs diskutējam par to, ko darīt cilvēkiem situācijā, ja viņiem nu pat paņemtais dzīvnieks vairs nepatīk, nedar, viņi vairs to nevēlās. Dzīvnieku patvērsmes audzētāji sastopās ar situāciju, ka viņiem tas dzīvnieks tiek atvests atpakaļ. Un izrādās, Linda pati šobrīd savā ģimenē audzina suni, kurš pirms tam ir bijis arī tā kā pavairotāju vai audzētāju upuris, kā mēs to varētu saukt.
Mums tātad ģimenē arī ir foksterjers, kas ir patiesībā ļoti aktīva suņa šķirnīte, un kuru Latvijā nemaz nav tik viegli atrast, bet arī viņai sanācis ir tā, ka nu, iepriekš cilvēks, kas bija paņēmis, nebija gatavs aktīvam sunim. Un atbildīgi atteicās, un sunīts nonāca ģimenē, kas ir, zina, kas ir foksterjers, ir, nu, un zina to, ka sunim ir vajadzīga slodze, aktivitāte, un ka viņš grib visur piedalīties.
Cik mēnešu vecumā tas suns nonāca pie jums?
6.
Bet kā tika meklēt šīs mājas ar sludinājumu portālu palīdzību, vai tie ir sociālie tīkli, vai paziņu vidū?
Konkrēti pie mums viņa nonāca tā, ka es vienkārši meklēju konkrēti šķirnis sunītī, uzrakstīju, vai kāds nezinu, kur ir šādas šķirnis sunīši pieejami, un tad audzētāji pati pieteicās.
Ķepavs sirds. Suņu būda.
Es savukārt vēlējos turpināt runāt par ģimenēm, kurās cilvēki nespēja vienoties par to, ka vajadzētu, un kāds tomēr ir, nu, nav pateicis to, ka stingru ne, vai stingru jā, par ideju par to, ka vajadzētu būt sunim kā mājdzīvniekam, vai ne? Tās mājsaimniecības, kur ir gan bērni, gan vecāki, gan vecmāmiņas, un, diemžēl, viņiem nav nekādas vienotības pat, jā, ģimenē visi par 100% negrib dzīvnieku, vai tas ir izšķiroši? Kā jums šķiet, ņemt tomēr, tas viens vājākais ķēdes posms pieņems tos jaunos spēles noteikumus, vai biežāk tas viss rezultējas tajā, ka dzīvnieks atkal tiek atdots atpakaļ uz patvērsmu vai kā citādāk?
Agita? Jā, es domāju, ka šis ir arī tas izšķirošais jautājums, kāpēc mūsu sunīts atnāca atpakaļ. Jo arī šajā ģimenē, nu, tas galvenais motīvs tika minēts, kad vīrs, tieši vīrs negribot suni. Kaut arī vīrs pats bija atbraucis pakaļ, viņš sunīti glaudīja, viņš sajūsminējās par lielajiem suņiem un viss bija labi un tā tālāk. Un tā kā es nezinu īstenībā, vai tas ir tā kā viltus iemesls, ja tomēr tas ir īsts iemesls. Bet tas, par ko es gribu teikt, jā, Magnus, atbildot uz to tavu jautājumu un tām pārdomām par ģimeni, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, šī iekšējā komunikācija, kā mēs runājam par to, kas mūsu ģimenē mainīsies, kad dien ienāks suns, kā visi ar to jūtās. Protams, bērni vienmēr ir sajūsmā pa kucēnu, ja? Protams, ka kāds var vairāk vai mazāk gribēt kucēnu, tas arī ir normāli. Man vīrs arī sākumā nebija sajūsmā, kad mēs ņēmām pirmo suni, bet viņš teica, nu labi. Ja, tā kā, ja tu piekrīti, ja es piekrītu, nu tad es piekrītu. Bet reizēm ģimenes ļoti nu, komunicē tā netieši, neatklāti, ļoti bieži tiek izmantoti dažādi manipulatīvi, varbūt kaut kādi instrumenti, es gribu to suni, jā, un tu man atļausi, vai nē, es tev aizliekšu to suni. Es esmu psihologs, ļoti labi zinu, kad mēs nezinām, kas notiek ģimenē. Es nezinu, kas notiek šai ģimenē. Tur varēja būt ļoti daudz visādi slēptie akmeņi, par ko es arī labāk tagad neizteikšos.
Jā, bet mēs vienalga nonākam pie tā, ka jā. Visi ģimenē vienprātīgi nevēlējās šo dzīvnieku. Un redzi, tu minēji to, ka tomēr viss ir jāizrunā, un tu pat vari izrunāt visu, apzināties, bet ja mēs salīdzinām šo situāciju, piemēram, ar zīdēni. Arī ļoti daudzi cilvēki, nu, kamēr viņiem nepiedzimst bērns, nu, kā viņi var zināt, ko nozīmē būt par vecāku? Tikai šī atšķirība ir tas, ka tu to bērnu, kas ir piedzimis, tu viņu nevari nekur neatpakaļ ielikt, atvainojiet vai atstāt kādā dzemdību namā. Bet ar to dzīvnieku var. Tad ar ko atšķirās? Tas jā, ir vērtība?
Jā, paldies. Viens ir vērtība, otrs ir cilvēku mazliet tāds infantīlisms dažreiz. Ir ļoti viegli dzīvot iedomu pasaulē ar iedomu sunīti. Pirms es ņēmu suni, mēs dzīvojām arī gadu ar iedomu sunīti. Tas ir ļoti ērti. Ja, sunīts mājās ir, ai, mēs viņu pabrūsim, cik viņš būs foršs, cik viņš būs jauks. Realitāte tev iebliež uzreiz, ja pilnīgi savādā. Tas ir tā kā viens. Bet trešais ir, mēs to arī prasījām, vai cilvēkiem ir bijusi pieredze ar suni. Jo, ja ir pirmais suns, tev vienmēr jābūt arī tādai trauksmei. Šai ģimenei bija pieredze ar vecāku suni, tāpat kā manam otra kucēna īpašniece ar vecāku suni. Kas nozīmē, nu, ka tomēr zinām pieredze tā ir, tas nav pilnīgi tukšā vietā. Cilvēkam būtu jāspēj adekvāti jau kaut kā, nu, tā kā saprast, kas ir dzīvnieks. Bet arī šajā gadījumā tas tomēr nenostrādāja. Tāpēc, nu, principā tas, ko es visiem ieteiku, kuri grib paņemt suni, jā, viens ir padzīvot ar iedomu sunīti galvā un pamodelēt, kā tava ikdiena varētu mainīties, ka tev nav kur atstāt, ka kucēns ir jāaudzina, jā, kā viņš ietekmē. Bet otrs ir arī, nu, aizēja patversmē kā brīvprātīgais aiziet. Mēs to darījām, kad ņēmām savus suņus. Mēs reizes piecas bijām patversmē, staigājām ar sunīšiem, sapratām, kā tas ir. Paņem no tā sava vecāka to suni, kas jau tevi pazīst, padzīvo vienkārši 3 dienas, paņem savā ģimenē, kamēr varbūt vecāki paceļo. Un tu redzi, kā ir pieaudzis suns ģimenē.
Bet Linda, uzreiz jautājums jums vietā, vai tiešām brīvprātīgajiem patversmē ir tomēr pietiekami iespējas saprast, ko nozīmē atbildība par suni, jo redz, brīvprātīgais jau pārsvarā staigā ar to suni, un viņš jau nāk uz to patversmi, kad ir smuks laiks, saulains, ne jau viņi nāk, kad vējš un lietus sita svaigā.
Jā, tur ir tā nianse. Brīvprātīgie ļoti bieži neredz to pusi, kas saucās suņu čuras kakas, kas ir ne tikai kucēniem, arī lielam sunim var sagriezties vēders. Un tad ojojoj, mājās var būt. Un varbūt, ka viņš to izdarīs jūsu gultā, jo tur, tad, kad viņam ir slikti, viņš meklē vietiņu, kur noslēpties. Un tas varbūt gan kucēns, gan pieaudzis, un cilvēkam ņemot suni ir jārēķinās, ka patiesībā, lai cik daudz tas nepatiktu, tad tu paņem vēl vienu bērnu, jo viņš visu mūžu, tu esi par viņu atbildīgs. Suns nevar būt par sevi atbildīgs. Un ir jāsaprot to, ka suns var grausties garlaicības aiz tā, ka tu neesi viņu pietiekami daudz izvedis pastaigāties, jo šodien ir mīnus 20 grādi, bet tu kā cilvēks esi izlēmt, ka tev vajag, piemēram, kādu terjeru, kas pēc savas būtības ir aktīvs, kādu medību šķirnes suni, kuram ir daudz vajadzīga liela slodze, lai viņš nedemolētu māju. Un tad cilvēks saprot to, ka viņš nav, piemēram, paņem husky, kuram ir skaistas acis, viņš nav gatavs katru dienu skriet stundu, divas, un tad sākās problēma. Mans suns mūk no mājā, mans suns grauž māju, mans suns gaudo, kaimiņiem viņš traucē, un cilvēks saprot, ka viņš tam nav gatavs, bet brīvprātīgais, atnākot uz patvērsmi, viņš izved ārā pastaigāties suņus. No ļoti skaisti, es ar Husky pastaigājos skaisti pa mežu. Super! Ar kucēnu arī. Piemēram, tad, kad ir tie kucēni, kas ir vecumā, kad saņēmuši ir vakcīnas, brīvprātīgie palīdz viņiem pierast pastaigāties pie pavades. Bet kucēni jau ir voljērā. Cilvēks varbūt neredz to, ka tur ir čūras, tur ir kakas, un viņam ir iedoma pasauli, kā viņš pastaigājās skaisti ar kucēnu pa parku pilsētā.
Nu, tāda mazā rozā tāda pasaulīta arī tā pati patvērsme.
Tieši tā.
Bet mēs turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar mums, jo projām šis ir rēdījums Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinām tālāk raidījumu Ķepa uz sirds. Šajā reizē runājam tik tiešām par svarīgu lēmumu, kuru pieņemt vai nepieņemt. Tā ir suņa iegāde vai adopcija savā ģimenē. Es gribēju, Linda, tev pavaicāt par pieredzi no patvērsmes darbiem, strādājot Ulubelē. Tu noteikti esi redzējusi un tikusies ar cilvēkiem, kuri līdz šim nav bijuši dzīvnieku saimnieku un ļoti vēlas, vai ne, to dzīvnieku. Un, nu, te risks tomēr ir lielāks un procentuāli, cik bieži šādi cilvēki netiek pie mājdzīvniekiem.
Cilvēkiem vienmēr tiek izrunāts, kā jau iepriekš tika minēts, par to, ka visiem ģimenē ir jābūt gataviem šim sunim vai kaķim, vienalga. Ir jābūt visiem gataviem, lai nav tā, ka, piemēram, nezinu, sieva ar vīrs, bērni gaida šo dzīvnieku, bet mājās ir oma vai opis, kurš pie pirmās izdevības to sunu izlaidīs pa durvīm, lai tas suns klaiņo pa pilsētu. Jā? Tāpēc ir visiem ģimenē jābūt gataviem. Mēs nevaram uzspiest suni, kaķi, ka, nu, ģimenes locekļiem, kas to nevēlās, un tāpēc patvērsmēm vienmēr cenšās runāt par šo tēmu. Protams, jā, pastāv risks, ka cilvēks to samalos, stāvēs acīs skatīdamies, stāstīs, cik viņam ir skaista privāta māja ar žogu, nēs un pie ķēdes neturēšu. Jā, man visi mājās ir stāvā sajūsmā un gaida šo dzīvnieku. Un arī pēc šādas sarunas gadās, kad ir zvans no kaimiņiem, kas suns tiek turēts pie ķēdes. Kādu reizi ir pēc pāris dienām atved atpakaļ dzīvnieku, jo redz, kāds no ģimenes locekļiem nav ar mieru, vai arī paņem uz īres dzīvokli, bet apgalvojuši, ka tas ir viņu dzīvoklis vai māja, jā, bet īstenībā izīrētājs neļauj un liek atvadīties no šī dzīvnieka. Un šajā brīdī labākais ir, ko cilvēks var izdarīt, ir atvest atpakaļ, nevis dzīvnieci viņu izmest uz ielas.
Bet kādi varbūt ir bijuši tādi interesantākie, savdabīgākie gadījumi, kur jūs esat redzējuši, varbūt, nu, ka tomēr nevar atdot konkrētam cilvēkam šo dzīvnieku? Piemēram, to, ko es esmu dzirdējis ļoti daudzās patvērsmēs, kas pareizi dara, nedodot tā kā trešajām personām šo dzīvnieku.
Jā,
atbraukt
noteikti.
Meitu un paņemt vecmāmiņai, piemēram.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, ka dzīvnieku ir jāņem konkrēti saimniekam. Nevis atbrauc kaimiņš, lai paņemtu to kaimiņu omītei vai opītim, vai mazdēls vecmāmiņai kaut ko no... Tāpēc, ka pirmkārt, ir jābūt kontaktam. Ja var būt tā, ka, piemēram, omīte ar to kucēnu nemaz galā netiks. Jā,
tas jau
protams, ir jautājums, stabili. Cik omītei ir gadi?
Nē, omītei visticamāk jā. Netiks. Tas
tieši tā.
Viss cieņa senioriem, bet ir reizes, kad vajag ieklausīties jaunajā paaudzē un saprast, ka hei, pietiek muļķoties.
Un citreiz arguments ir, nu kā omīte jau dzīvo otrā Latvijas galā, kā te viņi te var atbraukt. Tā tad nevajag to dzīvnieku, ja tev attālums ir šķēršlis, tev nevajag šo dzīvnieku, jo mēs esam zinājuši ļoti daudz piemērus, kur cilvēks mēro tiešām entos kilometrus.
Manā ģimenē patiesībā, Ines, manā ģimenē pavisam nesen šāds jautājums tik pacelts. Manai vecmāmai 80 nedaudz pāri, tu esi jau 90, viss ļoti skaisti, viss ļoti labi saimnieko un pie veselības un kāds brālis, laikam, tas bija manējais. Vajadzētu suni, vai ne? Es viņam teicu, kādu vēl suni, nomierinieties. Vecam cilvēkam...
Suņa fotogrāfija vecmāmiņai uzdāvinā.
Vecam cilvēkam noteikti, tur noteiktā vietā nevajag suni. Ir jau trīs kaķi, un kaķi ir pārlaimīgi. Piedodiet, ne, divi kaķi, un tie ir
izdevās
pārlaimīgi.
Izdevās atrunāt, jā?
Jā, jā, protams, jo nu, tas taču ir tikai absurdi, ja mēs sākam šādi rīkoties. Un tāpēc man uzreiz rodas jautājums, kas tad varētu palīdzēt visu šī sakarā. Kā jums šķiet izglītošanas kampaņas, kaut kādi bukleti, kursi, grāmatas, video, izstāstiet, lūdzu, kā jūs varētu šo problēmu padarīt par neproblēmu pasaulē.
Agita, kāds būtu piedāvājums? Obligāta apmācība, eksāmens?
Nu, zin kā, nu, to jau neviens diez vai realizēs, ja tāda obligāto apmācība un tā tālāk. Piemēram, mana draudzenes ģimene, kurai nav vispār nekāda pieredze ar suņiem, viņi paņēma manu suni lielo uz 10 dienām, kamēr mana kucīta meklējās. Ja, viņi paņēma pie sevis, viņiem ir nu, 2 bērni, kuri arī bija iesaistīti. Viņi veda viņu ārā, viņi mācīja trikus.
Jā, man minēt, tā. Viņi saprata, ka viņiem suni nevajag.
Viņi saprata, ka viņiem nevajag suni. Mamma tā saprata, ka nevajag suni, jo pēc 6. dienā jau mamma bija tā, kas gāja ārā ar suni, nevis pusaudzi.
Ideāli, ja? Starp citu, varētu būt labs arī varbūt biznesa modelis, piemēram, audzētāji vai patvērsnes varētu, nu, kā saka, stundu ar suni. Izīrēt. Tas pakalpojums.
Piemēram. Jā, bet zini, sunim jau tas arī ir pārdzīvojums. Sunim jau arī tas bija pārdzīvojums, jo...
Nu, viņam tīkamā vidē varētu būt. Nu, kā ir?
Nu, jā, bet viņam vienalga, ja, teiksim, tās 10 dienas, viņš jau bija noilgojies, viņš jau pēc tam bija tāds, nu...
Man ir izcinājums. Man ir izcinājums. Tagad pavisam nesen kompānija no Kalifornijas, kuras nosaukums ir Apple, izdeva fantastiskas viedās brilles, vai ne? Un tad noteikti tur kaut ko var jau mēģināt digitālā virzienā ar to suni, vai ne? Nu, simulētā realitāte ar mākslīgā intelekta palīdzību. Es nezinu, tehnoloģijas gan jau šo var atrisināt, lai suņi neciestu, bet lai mēs varētu pārliecināties uz savu sāns.
Robots
suns.
Jā, robots suns.
Simulētā realitāte pārliecināties, vai tik tiešām tas, kas ir vajadzīgs jums. Man šķiet, tas būtu diezgan jauki.
Magnus, tagad ir kaķi tagad. Kaķis tieši tagad ir iznācis. Robota. Mākslīgā intelekta kaķis, jā. Un man liekas arī ideāli. Nu, kaut vai ir Fērbija, padzīvojiet mājās. Un, nu tā, bet tā visu pēc kārtas izdariet, jā. 10 dienas vai 20.
Bet Fērbijas nebūs jāved ārā, tad, kad ārā ir mīnusi un liels lietas.
Jā, bet tur būs tad tā, nu tad arī būs tā. Tev ir tas Fērbijas jāved tagad ārā. Iztēlojies, bet to nedara neviena ģimene, protams.
Nē, nu tāpēc robots suns būs tāds, kurš nav jāved ārā, un tas cilvēku dzīvēs varētu komfortabli arī iedarēties, ne? Par to jau ir tas koncepts.
Jā, nu, diemžēl, viņš, protams, maksās daudz vairāk, bet, nu, tad cilvēks varbūt būs gatavs. Jā, viņš teiks, man nav neērtības, šis suns izmantā nav jāved ārā, bet viņš man sniedz arī, viņš arī ir mīksts, viņu arī var paglaudīt.
Bet, starp citu, tā ģimenē, kura paņēma to sunu uz tām 3 dienām nākt atpakaļ, viņiem bija privāta māja?
Nē, viņiem bija dzīvoklis, bet tas nav arguments.
Tas nav arguments? Nē. Kāpēc es to tieši jautāju? Jo man tieši liekas atbildīgi runāt par to, ka ir ok dzīvot bez dzīvniekiem. Visiem nevajag obligāti suņus, kaķus, bērnus. To vajag tikai tad, ja savu dzīvi mēs nevaram bez tā iedomāties. Un vai te šajā konkrētajā epizodē nav tas fakts, ka cilvēki tomēr varbūt gribēja parādīt, ka viņi dzīvo kā tā kā vajag vai ķeksīši pēc, nevis tāpēc, ka paši tā vēlas?
To, kā jau es teicu, cilvēku galvās ir ļoti grūti ielīst, un to mēs nevaram pateikt, bet es zinu, ka apkārtējie visi viņiem zināja, ka viņiem būs suns skolās, bērndārzos, darba vietās, bet jo vairāk, tad tu jau uzņemies publisku atbildību. Tu neesi tikai, nu tā kā es pamēģināšu pa kluso, tu esi jau tā kā apsolījis saviem radiniekiem, tu esi apsolījis savām darba vietām, bērns ir apsolījis savai grupiņai un klasei, mums ir sunītis, ja? Un kā to pārtraukt, tas ir tā kā vēl, nu, tā kā vēl grūtāk.
Bet es gribētu jums abām uzdot vēl tādu noslēguma fāze, kā saka mūsu diskusija jautājumu. Daudz runā par to bērna gatavību dzīvniekam un kā to pārbaudīt un vai tiešām nu, mēs varam minēt, nu, ņemt vērā šīs bērna intereses, jo nevar jau arī bērnu nodarīt traumu viņam liedzot šo dzīvnieku, ja viņš ļoti grib par kādu rūpēties, bet tajā pašā laikā nu, tā ir arī tomēr pieaugušā atbildība. Kā izsvērt šos faktorus?
Es teiktu, ka atbildība ir jāuzņemās tikai un vienīgi vecākam. Tas, ka mana meita grib suni savos 9 gados, nenozīmē, ka viņa ir tā, kas ir to suni iestāt pastaigāties. Jā, aizbraukt uz Ulūbeli ar manām meitām pastaigāties ar suņiem ir ļoti forši. Man pašai varbūt gribētos šobrīd suni, bet es apzinos, ka šobrīd ar savu dzīvesveidu es varu atļauties tikai kaķi. Tāpēc, ka kaķis nav jāved pastaigāties. Un atbildība ir tikai un vienīga vecākos. Jā, ir jāsaprot, varbūt tam mazajam bērnam ir vienkārši paniska bail no suņa. Un tas, ka tu kā pieaugušais, kā māma un tētis grib ievest ģimenē suni, bet tavam bērnam ir histērija paskatoties uz suni. Jā, tas ir jāizsver. Bet atbildība, manuprāt, ir tikai un vienīgi vecāka. Jo arī 14-15 gadīgs bērns ir un paliek bērns, lai kā viņi paši gribētu domāt savādāk.
Un es vēl piebildīšu arī tās konkrētās ģimenes kontekstā, kad tiešām, lai arī es diezgan daudz runāju ar šiem pieaugušiem, kas bija pie manis atbraukuši, ka suns būs jūsu atbildība, bet ziniet, es vienalga saņēmu to komentāru, kad man atveda atpakaļ. Bet bērni jau ar viņu vairs tā nespēlējās pēc 3 dienām. Tātad tomēr šis dzīvnieks, lai arī kā man teica, cik atbildīgi šie vecāki ir, tātad tomēr šis dzīvnieks pieņemts bērnu izklaidei, lai nodabūtu viņus no telefoniem vai lai viņiem piedāvātu jaunu tā kā mantiņu. Un, protams, es arī teicu, bet nu, tu saproti, ka pēc 3 dienām nu, kucēns jau ieņem savu vietu ģimenē. Viņš sāk dzīvot bērni, viņš jau nav bērnu animators ballītē. Viņš nav bērnu izklaidētājs. Viņš neviens spēks nenovilks bērnu no telefona uz tad, kad bērns to gribēs to telefonu. Tas nav kucēna uzdevums. Nu jā, bet nu tomēr, es, nu, ka tā ģimene jau, mēs jau, tie bērni jau nepārdzīvos. Nu,
un tātad citu, un ļoti arī būtisks arguments ir, ja, piemēram, tīnēdžeris grib suni, tad arī vietā jautājums, bet ko darīs vecāki, ka šis tīnis jau sāks iet uz randiņiem, un tas suns viņam vispār nebūs prātā, tad izvēlies tādu šķirni, kas tev pašam patīk, jo tev būs ar to suni jāpaliek.
Tāds arī bija komentārs arī no šīs ģimenes, ka mēs sapratām, ka sunīt dzīvos ilgi. Un bērni jau mums aizies, bet nu, tas sunīts paliks. Es domāju, bet ātrāk jūs nesapratāt. Tas laikam man arī vajadzēja pastāstīt, kad suņi nedzīvo.
Nē, nu, pērle viena pēc otras šajā stāstā no tavas puses nāk. Es esmu patiešām pārsteigts par šādu cilvēku rīcību. Lūdzu, neesiet, kā šie cilvēki nedariet tā. Tas nevienam nenāk par labu. Ne pašiem. Nesuņiem.
Bet kāds mums ir kopsavilkums, Magnus? Mums īstenībā ir tāda liela dilēma. No vienas puses mēs stāstam par atbildību, cik tomēr arī tie dzīvnieki ir fantastiski, ka viņi ir daļiņa no mūsu sirds un tie mūsu ģimenes locekļi, bet tai pašā laikā mums arī varbūt vairāk jāstāsta, kādas rūpes viņi prasa. Mums jau liekas, tas ir elementāri, bet varbūt tas ir jādara arvien vairāk.
Acīmredzot, jā, nu, un vēl svarīgi ir tomēr padomāt 2, iespējams 3 soļus uz priekšu par savām potenciālajām darbībām un vienkārši nenokļūt situācijā, kurā tev ir jāatzīst sev, ka, hei, nu, es pieņēmu nepareizu lēmumu un tagad labākais, ko es varu izdarīt, lai cik cīniski tas neizklausītos, ir aiznest suni atpakaļ uz dzīvnieku patvērsmi.
Jā, tie ir pareizi vārdi. Un, ja varat, neņemiet dzīvnieku. Sagaidiet robotu suni.
Tieši tā. Liels paldies mūsu šīs dienas sarunu partneriem. Šeltija audzētāja Agita Šmitiņa bija pie mums viesos. Paldies par sarunu.
Paldies, Vainas.
Un dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Paldies, Linda, par sarunu.
Paldies jums par sarunu.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepavs sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu 11:15 atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepavsirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.